parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Comence de la monato marto mi restadis dum unu semaino en la urbo Budapesto. Unu el la celoi de tiu voyaggio estis contacti la posedantoin de Esperanto bibliotecoi, char personai contactoi ciam faciligas tiuin ciuin ni per lettere effectivigas. Inter miai multai funccioi trovigas tiu de archivisto de la Centro de Documentado ca Esploro pri la Lingvo Internazia de la Biblioteco de la Urbo La Chaux-de-Fonds. Tiu ci documenteio posedas miloin da duo blagioi ciuin gi provas interchangi cun aliai posedantoi de duo blagioi cele al reciproca completigo de la collectoi.
Tiu ci interchangio povas comencigi nur ciam la concernai documenteioi ne nur catalogis la proprain collectoin, sed ciam ili ancau posedas listoin de la duo blagioi. En nia documenteio en la Chaux-de-Fonds nur nun povas comencigi la interchangioi concerne la revuoin, char finigis la registrado de la posedatai cae mancantai revu numeroi.
En Budapesto, signoro Karoli Fajsi estas conata kiel posedanto de Esperanto biblioteco, cae jam ecde plurai jaroi li sia flanque finis la catalogadon de siai revuo collectoi, cae li proponas alla aliai documenteioi en la mondo sia in duo blagioin por interchangio. Ocase de mia restado en Budapesto, mi ne prevolis rencontigi cun tiu ci collego, cae tio, cion mi vidis, multe impressis min.
En la tricambra logeio, ciun gesignoroi Fajsi occupas en impona sed malbone prisorgata domo construita fine de la decnaua iarcento, libroi staras cie sur bretaroi, ciui covras prescau gis plafone ciuin muroin. Ec sub la litoi, en la schrankoi, libroi trovis rifugeion, cai prescau la tuto concernas nur Esperanton. Jen tio, cion malcovris mia edzo.
Cai mese de tiui libroi, ciui baldo atingas la nombron de 5000 bibliografiae unuoi, entusiasme dejoras quar homoi. La collectanto mem, signoro Karoli Fajsi, ciu esperantigis nur en 1966, ocase de la Universala Congresso Budapesta. Lia edzino, cae du helpantinoi, ciui prisorgadas la catalogadon de la tuta collecto. La edzino ne nur acceptis, che la concernan logeion invadu tiom da libroi, revu collectoi, cae ec mebloi, kiel la scribo tablo de Kalman Kalocsai, si active cun laboras al tiu ci entrepreno, mult obligante la slipoin, kiuin pretigas la cun laborantinoi, kiui esas bibliotecistinoi, cae pretigante la manjoin por la ne la cigebla quar opo.
Baldau aperos catalogo pri tiu ci privata Esperanto biblioteco de Karoli Fajsi.
Ocase de mia visito ce signoro Karoli Fajsi, mi registris lin ciam li presentis sian bibliotecon.
La biblioteco generale ne estas extraordinarai, nur ricai cae malricai. Bedaurinde ni vivas en malricia lando, do iam quelcent libroi signifas extraordinaran ricezon. Ni dum dec quin iaroi successis aciri pli ol 5000 volumoin el libroi, crome el periodajoi 1000 binditain iarcolectoin, cae por completigi pli ol 4000 iarcolectoin.
Cai nun, ĉu vi permesas ke ni promenu kaj ekzamenu kiel ordiĝas tiuj ĉi libroj sur tiuj bretoj, kiuj preskaŭ iras ĝis tre alta plafono, ĉu ne? Ĉu vi grupigis ilin laŭ titoloj aŭ laŭ fakoj?
Ne, la libroj viciĝas laŭ la numero. En la vico de la enveno, sendepende de ilia enhavo, devena lando au titolo au pri la temo pri kio ili parolas.
Do tutte kiel en normala biblioteko.
Se oni ne devas el paŝi el la vico, oni devas sekvi la kutimajn ordojn. Do mi faris laŭ la grandaj bibliotekoj kaj la katalogado montros la lokon, ĉar mi povas serĉi la apartajn titolojn laŭ la titolo, laŭ la verkisto, laŭ fake kaj eĉ laŭ la tradukistoj kaj kunlaborantoj.
Sed estas kelkaj esceptoj, ekzemple mi vidas pri Zamenhof, ke la verkoj de Zamenhof estas kunigitaj, ĉu ne, ĉu vi havas kelkajn kuniĝojn tiel de fakoj?
Kelkajn seriojn, ekzemple la antologiojn, ĉiujn en Esperanto aperintajn, la verkaron de Zamenhof, la verkaron de kelkaj elstaraj verkistoj, Old, Bulton, Edmond Privat, Varingien, Raymond Schwarz, kaj la du hungarajn granduloin Bagi kaj Kalocsai mi gardas aparte, porque tuj povu montri ilin alla interesiĝantoj.
Kaj pri Kalocsai mi konstatas, ke vi havas ĉi tie meblon de li, ĉu ne, ĉu vi povas rakonti?
La kolektaĵo konsistas ne nur el libroj kaj ne nur el periodaĵoj, sed objektoj, kiuj rilatas al iu grandulo, havas lokon ĉi tie, same fotoj kaj personaj memoraĵoj. La skribotablo de Kalocsai kaj la praksejo apartenas al la Hungara Esperanto-Asocio, sed oni donis al mi gardi en la ĉirkaŭaĵo de libroj.
Signorino Maria Pataki, mi trovas vin ĉi tie ĉe Tajpilo, kiu laboras en tiu belega biblioteko. Kiom da tagoj semajne vi laboras ĉi tie?
Semajne mi laboras ĉi tie tri tagojn, lunde, marde kaj merkrede. Ĵaŭde kaj vendrede mi laboras en mia biblioteko, Peste departementa biblioteko en Szentendre.
Do, tiel vi garantias la absolute fakan laboron katalogi la librojn.
Jes, ĉar ankaŭ en mia biblioteko, en hungara biblioteko, mi laboras tion.
Kaj ĉi tie, ĉu vi povus klarigi, kiel vi katalogas?
Jes. No, mi faras priskribon laŭ la ŝtata aŭ universala normo, plej nova normo, kaj laŭ la decimala katalogo. Mi faras tiom da slipojn, kiom katalogoj mi havas. Mi havas katalogojn laŭ la verkistoj, laŭ la tradukistoj, redaktoroj kaj tie plu, kaj mi havas apartan katalogon laŭ la titoloj kaj fakaj katalogojn.
Kaj ĉu vi baldaŭ eldonos tiun katalogon?
Jes, ni intencas eldoni presitan katalogon, no eble venontjare, ĉar nun mi jam prilaboris 4,900 librojn.
Kaj kiam alvenos je 4,000?
4,000 alvenos, kaj tiam mi finas, kaj mi redaktos la presitan katalogon. Poste prilaboros cion, kiu estas en la biblioteko, precipe la periodaĵojn.
vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, quies temo estis la exterordinare riccia biblioteco de signoro Caroli Faisci en Budapesto. Claude cae Andri Gacon diras al vi, gis reaudo.